Қазан сілі. Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. 11 сағат 10 минут. Сіз Татарстан радиосы тапшыларын тыңдайсыз.
Татарстан радиосы дулқындарында Йол концерті.
Бүгін иғтибарыңызға Башқұртстанның атқазанған артисті һәм атқазанған сәнгатшіліклісі Тахир Кәримов әсәрләреннән музыкаль программа тәкъдим итәрбез. Бик күп киләре моңнары Бөек Ватан сугышы елларыннан башлап, татар һәм башкорт халыклары күңелендә бәяле бетергесез рухи хәзинә булып саклануче. Радио, телевидениедән, сәхнәләрдән еш яңгыраучы талант иясе Тахир Кәримов Аурғаз районының Әхмәр дигән авылында 1912 елда туа. 6 яшыннан тальянда әздереп уйнап үскән Тахир исемле малайның киләчәктә виртуоз баянчы һәм татар башкорт халыкларының сөекле композиторы булып китүен шыраклыгына хәл дип булмый. Бабасы патша армиясендә полк оркестрында уйный. Әнисе матур җырлый, кубызда оста уйный. Әнисенең абыйсы тирә-якта сәләтле җырчы. Бер туган апасының улы Алматы консерваториясен тәмамлый. Шунда яшәргә кала казакъ музыкасы классигы, милләттәшебез Латиф Хәмидинең якын дусты була. Кичкене гармунчы малай Тахирны туган авылы Әхмәрдә төрле уеннарга, мәҗлесләргә йөртәләр. Армиягә китүчеләрне тальян уйнап узата. Башлангыч классларда ук район смотрында беренчелекне алып, ике рәтле гармун белән бүләкләнә. 6-нчы укып бетергәндә аңа инде баян сатып алалар. Блаше композитор урта мәктәпне Уфада тәмамлаганнан соң абыйсы янына Ашхабадка китә. Җиңел сәнәгать техникумына укырга керә. Укуын тәмамлагач, заводка эшкә урнаша. Эшеннән буш вакытларында кулына баян ала. Тынлы оркестрда уйный, үзаллы нота танырга өйрәнә. Шулай әйбәт кенә яшәп эшләп яткан көннәрдә туган якларыннан борчулы хатлар килә башлый. Әнисе бик каты авырый икән. Егет түзми, туган якларына Башкортстанга әйләнеп кайта. Кайтуга ук диярлек Тахирны Ишимбайдагы җыр-бию ансамбле җитәкчесе итеп тәгаенлиләр. Шунданы 1940 елда Фәйзи Гаскәров күреп ала һәм Уфага эшкә чакыра. Башкорт халык биюләре ансамбленең музыка бүлеге җитәкчесе вазифасында аның композитор буларак та беренче адымнар ясыла. Тахир Кәримов әсәрләреннән төзелгән концертыбызны сөекле җырчыбыз Фәридә Кудашева язмалары белән башлыйбыз. Минем җырчы буларак беренче гастрольләрем, уңышларым шушы сыкланғыч музыкант белән бәйле. Беренче пластинкаларымны аның уйнавына кушылып яздырдым. Аларны халык шунда ук яратты, үз итте. Боларның барысы өчен дә Тахир абыйның рухы алдында баш ием дип яза мәшһүр җырчыбыз композитор хакындагы истәлегендә. Мостай Кәрим шигырьләренә иҗат ителгән ике җыр. Айлы кич, баянда автор Тахир Кәримов уйнаган.
Айның Oh, ялындан.
Шофер жыры. Баянда шулай ук автор Таһир Кәримов.
Яндарыңа барыр инем, ял ита, ита, ита. Яндарыңа барыр инем, ял ита, ита, ита. Ал булмай, 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 кел булмай, булмай, булмай. Бір болғанмай, қолдатымай, болғанмай, болмай, болмай. Бір болғанмай, қолдатымай, болғанмай, болмай, болмай. Яндарыңа барыр инем, ял ита, ита, ита. Яндарыңа барыр инем, ял ита, ита, ита.
А хазыр Таһир Кәримовның ике җырын Илһам Шакиров язмаларында тыңларбыз. Зөлфия, Ибраһим Абдуллин шигыре, баянда Рифкат Гомәров уйнаган.
Yeah.
Кайдаш, Мастай Карим шигыры, баянда Ирек Галимов. Тахир Каримовның 60-нчы елларда тамаша залларында шаулап гөрләп барган спектакльләр өчен язылган берничә җырын тапшырабыз. Ибраһим Абдуллинның «Бажалар» пьесасына иҗат ителгән шул исемдәге җыр. Агата Арысланов һәм Вил Каримов дуэты башкара.
Яшай дәрдейіз бажа, күрмәй дәрдейіз дужа. Яшай дәрдейіз бажа, күрмәй дәрдейіз дужа. Нигә күрһен бер нуза, дөньяга улар хура. Нигә күрһен бер нуза, дөньяга улар хура. Шәккүр бәккер һәм әбләй, яшәйдә рыспор белмәй. Шәккүр бәккер һәм әбләй, яшәйдә рыспор белмәй. Эшләйдә рару хидмәй, торалар михнәт күрмәй. Эшләйдә рару хидмәй, торалар михнәт күрмәй. Я Яшай дәрдейіз бағажа, көрмәй дәрдейіз нұжа. Яшай дәрдейіз бағажа, көрмәй дәрдейіз нұжа. Нида күрхілдәр нұжа, дұныяға әбіләй құжа. Нида күрхілдәр нұжа,
дұныяға әбіләй құжа.
Шушук вокаль дуэт башкарунда без Уфа егетләре дигән җир.
Бездә кемди тора хагыдәфе. Бездә егетләр, егетләрнең елекләре. Ут ялкын кеүттәре, егетләрнең елекләре, ут ялкын кеүттәре. Егетләрнең елекләре, ут ялкын кеүттәре. Дәрттә бар бездә дарманда мәхәббәт. Мәхәббәттә ат түгел, күккә осырга ла әдер. Абый дилдәй киң күңел, Кукка ысыргала әдер гағи дил бәйкен күңіл. Кукка ысыргала әдер гағи дил бәйкен күңіл. Бір тултырып қара нейхән қыздарға. Қыздарға өте қанат, өкенмәсін құр болмақтан. Өфі егетін ярат, өкінмәсін құр болмасын, өфі егетін ярат, өкінмәсін құр болмасын, өфі егетін ярат.
Татарстан радиосы дулқындарында Ял концерты.
Сіз популяр композитор Тахир Каримов әсерлерінен концертыңлайсыз. Тахир Каримов спектакльләр һәм ансамбльләрдәге биюләр өчен музыкадан 150 җырдан тыш байтак кына инструменталь әсәрләрдә яза. Аның баян белән оркестр өчен концертинасын, баян өчен озату пьесасын, халык уен кораллары, тынлы оркестр, кыллы квартет, эстрада квартеты белән башкару өчен язылган марш, вальс, сюита пьесаларын музыка белгечләре югары бәяли. Композиторның улы, шулай ук музыканы гомерлек һөнәр итеп сайлаган Айрат Каримовның әтисе хакындагы истәлекләренә игътибар итик әле. Әтиемнең солист һәм аккомпаниатор буларак чыгыш ясавы хәтердә нык саклана. Кичә концертларга, җәен гастрольләргә аңа ярып шахты еш бара идем. Хәтта бер үк концертларда чыгыш ясарга туры килә иде. Концертина дигән әсәрен радиога яздырганда, халык уен кораллары оркестрына кушылып, солист буларак үзе чыгыш ясады. Мин аңардан да яхшырак уйнаучыны һәм аның атаклы «Озату» пьесасын старак башкаручыны күз алдыма китерә алмыйм. Безнең радио фондында авторның үзе башкаруында кызганычка каршы бу язмалары юк. Телгә алынган бу әсәрләрдән «Озату» дигән музыкаль пьесаны виртуоз баянчы Рәҗәп Шәйхетдинов башкаруында тәкъдим итәбез. Тахир Каримов әсәрләреннән төзелгән концертыбызны 60-70 елларда гына түгел, хәзер дә популяр истәлек дигән җыры белән дәвам иттерәбез. Рәгыйдә Янбулатова шигыренә иҗат ителгән озын гомерле бу җыр өлкән буын җырчылары да, яшьләр тарафыннан да бик яратып башкарылды. Хәзер без аны мәшһүр җырчыбыз Рафаэль Ильясов язмасында тәкъдим итәрбез. Баянда Рагды Халитов. Халидә Уразаева Спиридонова язмасында «Әнигә соң» дигән җыр. Илшат Йомагулов шигыре. Баянда Фәнис Абдуллин.
Thank you. айын күзнә килә сиңа ба, миңа ба,
Әй дәзінгі бейіп қал. Қадыр Даян шиғырына ижад етілген бұ шаян жер, Әнәс Сабиров әм Ифрат Хисамов язмасында яңғырай. Гитарда Ифрат Хисамов.
Түн бұйықлы күлі бойында өсі үйкен бейіп тол, Өмір кәйін өттіп бара әйкім, әй дәзінгі бейіп қал. Өмір кәйін өттіп бара әйкім, әй дәзінгі бейіп қал. Ай, 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 әне шулай, әне шулай,
әне шулай, әне шулай.
Құлдағының қашлауында тал ертәңкә бар мәлә, неге әркін бейемейсің, әйкім, Урал бойы тар мәлә, неге әркін бейемейсің, әйкім, Урал бойы тар мәлә. Ай, 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 әне шулай, әне шулай,
әне шулай, әне шулай.
Қымаз ішкен құлағының юрәккә езілгенә, тыпырдатып бейегенде, әйкім, Урал тауы сілгенә, тыпырдатып бейегенде, әйкім, Урал тауы сілгенә. Ай, 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 әне шулай, әне шулай,
әне шулай, әне шулай.
Қымаз ішкен құлағының башы әйләнә икән, неге тұрсын қымаз ішсә, әйкім, тейлі бәйләнә икән. Неге тұрсын қымаз ішсә, әйкім, тейлі бәйләнә икән. Ай, 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 әне шулай, әне шулай, ай.
Күтуші жері, Яқуб Қылмыш шиғыры, Сарман районынан жыршылар ансамбілі башқара, солист Ғаяз Авзалов. Баянда Изаил Хадиуллин.
Қайтам кеттіңдер, кеттің сен әсілді қызлар ұстапа, жатырлар.
Татарстан радиосы дулкыннарында Ял концерты.
Сез популяр композитор Тахир Каримов әсәрләреннән концерт тыңлыйсыз. 1956 елда легендар генерал Миңлегали Шаймратов турында Ибраһим Абдуллин һәм Шакир Насыров берлектә драма язалар. Спектакль өчен Тахир Каримов иҗат иткән «Почтальон җыры» һаман яши, һаман сакландыра, дулкыландыра. Шул җырны тыңлыйк. Әлфия Абзалова һәм баянчы Рифхат Гомәров язмасы.
Почтальон, почтальон якынайта, һәм почтальон алып кайта. Почтальон, почтальон, почтальон якынайта, һәм почтальон алып кайта. Почтальон, почтальон алып килә, һәм почтальон гына белә. Почтальон, почтальон, почтальон алып килә, һәм почтальон гына белә. Почтальон, почтальон хабар итә, һәм почтальон сәлам илтә. Почтальон, почтальон, почтальон хабар итә, һәм почтальон сәлам илтә.
Ибраһим Абдуллинның «Йөрәк белән шаярмыйлар» спектакленә язылган җыр «Көзге таңнар» Искәндәр Биктаһиров башкара.
Матур була, моң сулу. көләргә ялы буя яс җирсез гыра җирешена кез җитә кез җитә
Тахир Кәримов, Фәйзи Ғаскәров җитәкчелегендәге Башкорт халык биюләре ансамбленең музыка бүлеге җитәкчесе вазифасында озак еллар эшләү дәверендә коллективның йөзек кашыдай балкып торган Бүләк, Өч туган, Җиде кыз, Дуслык, Җайдаклар, Болгар сүетесе, Чиләкләр белән бию кебек байтак кына биюләрнең музыкасын иҗат итә. Хәзер шуларның берсен тыңлыйк. Җиде кыз, баянчылар ансамбле башкара. Чиләкләр белән бию. Инструменталь ансамбль уйный. Thank you. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Башкортстанның атказанган артисты һәм атказанган сәнгатьчелеклесе, популяр композитор һәм музыкант Таһир Кәримов әсәрләреннән төзелгән музыкаль программа тыңладыгыз. Аны Талғат Хаматшин әзерләде һәм алып барды. Тавыш режиссеры Рамил Хидиятулла. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.